Evangelium secundum Ioannem, caput novum. Et preteriens vidit hominem cecum an nativitate, et interrogaverunt eum discipuli sui, dicentes,
Rabbi, quis peccavit? Hic aut parentis eius, ut cecus nasceretur?
Respondit Iesus,
Neque hic peccavit, neque parentis eius, sed ut manifestentur opera Dei in illo. Nos oportet operari opera eius, qui misit me, donec dies est. Venit nox, quando nemo potes operari. Quam diu in mundo sum, lux sum mundi.
Ec cum dixisset, expuit in terram, et fecit lutum ex puto, et lenivit lutum super oculos eius, et dixit ei,
Vade, lave natatoria silue.
Quod interpretatur missus. Abiit ergo et lavit, et venit videns. Itaque vicini et, qui videbant eum prius, quia mendicus erat, dicebant,
Nonne hic est, qui sedebat et mendicabat?
Alii dicebant,
Ic est.
Alii dicebant,
Nequaquam, sed similis est eius.
Ille dicebat,
Ego sum.
Dicebant ergo ei,
Quamero igitur aperti sunt oculi tibi?
Respondit ille,
Homo qui dicitur Iesus, lutum fecit, et unxit oculos meos, et dixit mihi, Vade ad Siloam, et lava. Abii ergo, et lavi, et vidi.
Et dixerunt ei,
Ubi est ille?
Ait,
Nescio.
Adducunt eum ad Phariseos, qui cecus fuerat, Erat autem sabbatum, in qua die lutum fecit Iesus, et peruit oculos eius. Iterum ergo interrogabant, et eum Pharisei quomodo vidisset. Ille autem dixit eis,
Lutum possuit super oculos meos, et lavi, et video.
Dicebant ergo ex Phariseis quidam,
Non est hic homo ad Deo, quia sabbatum non custodit.
Alii autem dicebant,
Quomodo potest homo peccator haec sine facere?
Et schisma erat in eis. Dicunt ergo ceco iterum,
Tu qui dicis de eo, quia aperuit oculos tuos?
Ille autem dixit,
Propheta est.
Non crediderunt ergo iudei, de illo quia cecus fuisset et vidisset, Donec vocaverunt parentes eius, qui viderat, et interrogaverunt eius, dicentes,
Ic est filius Vester, quem vos dicitis, quia cecus natus est? Comodo ergo nunc videt?
Responderunt ergo parentes eius, et dixerunt,
Scimus quia hic est filius noster, et quia cecus natus est.
Quomodo autem nunc videat nescimus, a quis eius aperuit oculos, nos nescimus. Ipsum interrogate, aetatem habet, ipse de se loquetur.
Ec dixerunt parentes eius, quia timebant Iudeos, iam enim conspiraverant Iudei, ut si quis eum confiteretur Christum, extra synagogam fieret. Propteria parentes eius dixerunt,
Aetatem abet, ipsum interrogate.
Vocaverunt ergo Russum hominem, qui fueret cecus, et dixerunt Dei,
Da gloriam Deo, nos scimus, quia hic homo peccator est.
Respondit ergo ille,
Si peccator est, nescio. Unum scio, quia cecus cum essem modo video.
Dixerunt ergo illi,
Quid fecit tibi? Quomodo operuit oculos tuos?
Respondit eis,
Dixi vobis iam, et non audistis. Quid iterum vultis audire? Nunc quid et vos vultis discipuli eus fieri?
Et maledixerunt ei, et dixerunt,
Tu discipulus Elius es, nos autem Moisis discipuli sumus. Nos scimus, quia Moisi locutus est Deus, unc autem nescimus unde sit.
Respondit homo, et dixit eis,
in hoc enim mirabile est, quia vos nescitis undesit, et aperuit meos oculos. Scimus quia peccatores Deus non audit, sed si quis Dei cultor est, et voluntatem eius facit, hunc exaudit. A seculo non est auditum quia aperuit quis oculos ceci nati. Nisi esset hic ad Deo, non poterat faceret quidquam.
Responderunt et dixerunt ei,
In peccatis tu natus est totus, et tu doces nos?
Et eiecerunt eum foras. Audivit Iesus, quia eiecerunt eum foras, et, cum invenisset eum, dixit ei,
Tu credis in filium hominis?
Respondit ille, et dixit,
Et quis est, Domine, ut credam in eum?
Dixit ei Iesus.
E vidisti eum, e qui loquitur tecum ipse est.
At ille ait.
Credo, Domine.
Et adoravit eum. Et dixit Iesus.
En judicium ego in hunc mundum veni. Ut qui non vident, videant. E qui vident, ceci fiant.
Audierunt ec ex Phariseis, qui cum ipso erant, et dixerunt ei,
Num quid et nos ceci sumus?
Dixit eis Iesus.
Si ceci essetis, non haberetis peccatum. Nunc vero dicitis, videmus, peccatum vestrum manet.